l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Organisation mondiale ya santé tope OMS na mokuse ebibisaki rapport pona koloba ete ba déchets électroniques pona bayeba salelaka yango ezali ba danger mingi pona bokolongono ya nzoto kasi pona bokolongono ya bana danger na yango ezali nini toliyoka lisusu boni boni ndeko Fabrice azali kolobela biso yango awa na kati ya bokolongono pe bomoi.
Ma conséquence mosusu eza ke mayele ekiti surtout pona bana akomi lokola zoba zoba toki aza expose na ba na ba déchets wana. Donc c'est effectivement très grave. Ba maladie touti loba awa eza vraiment très très grave. Il faut batubaye belango.
Monsieur Fabrice, na mon épée sous ce que contaminé ata ba maki misu ni banyama ata na ebite soki pe kokipe ko bebi sata na bilanga.
Yeah, okay, yeah, balobi omoni ba meto wana batiaka ngolo kula batia ngolo kula na poubelle moko boye na place moko boye babwakaka. Iko soki mbule zo beta oyebi mbula maya mbule ezalaka mwa acidique baloba acidique c'est-à-dire ezalaka moko lokola acide. Iko ekoki ko disoudre ba meto mosusu. Soki disoudre ba meto wana mai wana ekoki kontamine pe mai ya oyo ezaka na se ya mabele. Omoni ba place mai eutaka ekoki pe ko kontamine ba mai ya ba riviere. Or ba systeme na biso oyo etretaka mai mpona kotinda mai lokola na ba régie des eaux etiaka en considération ke ba meto oyo ekozala te. Eki pe ke na traitement na bango bakoki kolongola ba meto wana po eza disu. Omona ekontamine siko banyama oyo bazolia matiti wana bao bazanzinga zinga siko banyama wana pena maki ya basoso oyo bazanzinga zinga ya ba poubelle wana siko c'est-à-dire za contamination indirect. Soki ekontamine yo directement te po ozosale la place wana ou bien ozovanda na quartier wana ekoki kokontamine maki ba nyama ekontamine ba mai. C'est-à-dire que vraiment, selon rapport Oyo, il est vraiment dangereux que vous avez des déchets toxiques, ce qui va mesurer les amitiés.
Monsieur Fabrice, c'est bon, on a dit que ba batterie, hein, toujours, il y a une batterie, il y a une appareil, il y a une pile. Est-ce que na Congo, manipulation à la pile, est-ce que tout ce qui est assis, pile à bois qui? Il y a un pays, il y a un
pays. Il y en a d'ailleurs, Koutoundé, ce qui est totalement na Congo. Iza yango nde ya liboso kutu po pile basali yango na ba meto ebele surtout lokola ba lithium na ba particule mosusu acidique epa na biso siko culture ezaka omoni na bamboka mosusu biloko lokola ba pile ezaka na place na yango babwaka kango na ba poubelle ordinaire mais oya biso tozobwaka n'importe où siko ezozongela bikambo tosi tolobeli c'est pourquoi tozomona ba maladie mosusu tozomituna kasi
euti
wapi mutu azwa yango te euti wapi batu bazokufa boye mutu azwi cancer epa na biso eza mingi ba négligence ya biso biloko ya kuutiliser surtout lokola ba pile oyebi na mboka na biso courant eza nano
eza
nano ya malonga te bato ebele bazosalela ba pile. Donc eza vraiment yango mpe eza cause ya ba maladie ebele.
Matondo mingi na bino banso mbai bozali kolanda biso awa na VOA Lingala. Ba emission bizali kokoba tokutani mokolo malobi.